поводом.
U rubrici povodom danas govorimo o položaju starijih osoba. 1. oktobar se u svetu i kod nas obeležava kao Međunarodni dan starijih osoba i to u skladu sa rezolucijom koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija još 1990. godine, a sve to sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doma. Nasilje prema starima, naročito prema starim ženama, problem je o kojem se ni dalje ne govori dovoljno, a podaci su zabrinjavajući o tome u rubrici povodom. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je jedna od zemalja sa prosječno najstarijim stanovništvom u svetu. A kako se ophodimo prema starijima, najbolje govori podatak da jedna od 6 osoba starijih od 65 godina doživi nasilje, a tek jedna od 24 nasilje i prijavi. Starije žene uglavnom trpe nasilje iz straha, stida, ekonomske zavisnosti i prisutnih jakih patrijarhalnih obrazaca, kaže Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Emiti, koje je fokusirano na zaštitu starijih žena od nasilja i njegovu prevenciju.
One ćute o nasilju, ne priznaju ga, ne žele da prijave zašto i ne znaju kako i kome, stid ih je, sramota ih je. Zašto? Zato što nasilje najčešće vrše oni koji su njima najbliži, a to su njihova deca, njihovi unuci, njihovi bračni partneri, njihove osobe od poverenja, negovatelji, oni koji im ulaze u kuću, koji ih neguju, pružaju im neki vid pomoći.
Vrlo često negiraju i ne prepoznaju ni fizičko nasilje i veliki broj starijih žena smatra da muž ili partner ima pravo da ih ošamari. U stručnoj literaturi najčešće se govori o 5 tipova nasilja nad starijim osobama: fizičkom, psihičkom, finansijskom, seksualnom nasilju i zanemarivanju. Možda i najdominantnije, ekonomsko nasilje, je prilično prikriveno i žrtve ga ne prepoznaju i ne prijavljuju. Šta je sve ekonomsko nasilje, objašnjava Nadežda Satarić.
Prvo, veoma često su na meti raznoraznih i srodnika i bližih i osoba od poverenja i onih dalji, one koje žive same, udovice, razvedene. Posebno kad nastupe zdravstveni problemi, nema ko da im pomogne. Onda se svi sjate da bi im pomogli, ali nije to pomaganje samo da im pomognu, nego je naravno interesno. I to bi sve bilo u redu da nisu u pitanju i zloupotrebe. Šta se događa? Traži se naravno odmah ili sklapanje ugovora o doživotnom izdržavanju ili testamenta i naravno one nekada i pristaju na to, ali često budu i prevarene, nemaju dovoljno informacija i često onaj ko je davalac izdržavanja ne daje srazmerno i ne pruži izdržavanje i usluge za onoliko koliko on dobije od njihove imovine. One se vrlo često odriču od nasljeđivanja nakon smrti supružnika, gotovo u 3/4 slučajeva se odriču u korist muških potomaka, a to ih i tekako u nekom kasnijem periodu života može dovesti da žive u ekstremnom siromaštvu, a ako se tad obrate za pomoć državi, novčanu socijalnu pomoć, ako nemaju penziju, nikakav izvor prihoda, one će biti odbijene jer su se odrekli nasljedstva. Njihovi supružnici koji recimo primaju penzije, a žene ne primaju, oni često ne dozvoljavaju njima da ništa raspolažu sa tom penzijom, nego drži on u njegovom džepu novčanik i on se pita šta će kupiti. Kupit će njemu naravno da puši, kupit će ono što on smatra da treba u kući, a za nju nikada neće ostati ništa. I to je vid ekonomskog nasilja, jer je ona učestvovala radom u domaćinstvu i radi i danas dok je on radio i zaradio tu penziju.
Česti slučaj da žena sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju sa jednim detetom, najčešće sinom sa kojim živi, a ima još dece i tada dolazi do pogoršanja porodičnih odnosa, upozorava sagovornica.
Obično je majka išla pa bude mjesec dana kod jednog, pa mjesec kod drugog, a stalno je nastanjena recimo kod jednog sina i sad ovaj insistira na ugovoru, kad ovo čuju, a saznaju drugi, više neće ni da nema više mesta ni u njihovoj kući, a ovamo ništa se ne poboljšava i eto ga i tu nasilje.
Prisutna je i zloupotreba čekova, kartice, računa, zatim krađa novca, nakita, prodaja imovine bez njihovog pristanka, a ovlašćenje da neko prima njihovu penziju takođe može biti zloupotrebljeno.
I to bi bilo u redu da ako ne mogu da ode u poštu ili banku da podignu, da i neko ode i da podigne i da donese njima i da one onda raspolažu i da daju koliko treba za kupovinu, ali ako neko podiže penziju i njome raspolaže, ona više ne vidi ni dinara od toga, pa to je i tekako vid ekonomskog nasilja. Naravno da je ekonomsko nasilje, o čemu one takođe ne pričaju, kada ih, neću da kažem prisile, ali tako reći srodnici ubede da one idu i da ih smeste u dom penzionera, jer njima treba proširenje stambenog prostora. Treba im stan zato što se ženi unuk ili im treba soba, došlo je unuče i ona sada ide da bi učinila, a ne i svoje želje. Radila sam u domu i znam kako to izgleda, koliko pate kad ih neko izmesti iz kuće mimo njihove želje.
Neretko stariji ljudi stavljaju hipoteku na svoju nekretninu u slučajevima kada budu garanti svojim potomcima koji podižu kredite za rešavanje stambenog pitanja.
Pa kada mlađi rođak, bratanac ne otplaćuje više, ostao je, ne može da otplaćuje stan koji je uzeo na kredit, iseljavaju ih, više nema milosti koje je stavio u zalog i onda moraju da idu u podstanare. I naravno to su sve izuzetno stresne i tužne situacije.
Još jedan oblik ekonomskog nasilja o kojem govori Nadežda Satarić tiče se starih osoba od 80 godina, posebno žena koje imaju kognitivne smetnje i neku vrstu demencije.
Oduzimanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo da bi se smestili u dom, da bi se upotrebila i zloupotrebila, ne u svim slučajima, ali se veoma zloupotrebe njihove imovine vrše.
Posledice ekonomskog nasilja prema starim ženama su brojne i katastrofalne, kaže predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti. Neki od njih su rizik od siromaštva i beskućništva, osjećaj uznemirenosti i straha, alkoholna zavisnost, loše raspoloženje i tuga koja se javlja kod 50% žrtava.
I da ne pričamo o psihičkim posledicama, pokušaj suicida i samoubistva.
Ekonomsko nasilje nije dovoljno prisutna tema u javnosti, kaže Nadežda Satarić, niti je na pravi način definisano u zakonu. Mere prevencije su podizanje vidljivosti ovog problema, brojne edukativne kampanje i bolje prepoznavanje problema u zakonskoj regulativi, za šta se udruženje Amiti i zalaže.
Mi se zalažemo da se nasilje prema starijim osobama inkriminiše kao posebno krivično delo i da se sve ove situacije uzmu u obzir, jer i po sadašnjim zakonima sve ovo što pričam je zabranjeno, ali se uopšte na to niti obraća pažnja, niti se to evidentira.
Bilo koji oblik nasilja možete prijaviti policiji, tužilaštvu i Centru za socijalni rad. Ženske organizacije iz mreže SOS Vojvodina pružaju psihološku podršku i mogu biti od velike pomoći tokom postupka. Jedinstveni SOS telefon Vojvodina je 0800 10 10 10. Namenjen je svim ženama koje se nađu u situaciji porodičnog ili partnerskog nasilja. Usluga je dostupna svakog radnog dana od 10 do 20 časova, a poziv na ovaj broj je besplatan za sve korisnice, bilo da pozovu iz mobilne ili fiksne telefonije iz bilo kog mesta u Vojvodini. Prošle godine bilo je tačno pola veka od kada je lekar, gerontolog, psihijater Robert Butler skovao termin ageism. Njim označavamo stereotipe, predrasude i diskriminaciju sa kojima se starije osobe suočavaju u društvu, zajednici, ali i u svojoj porodici. Neko ko je želeo da doprinese podizanju vidljivosti ovog problema je Novosađanka Snežana Oreb. Po struci je ekonomiskinja, a napisala je zbirku priča posvećenu ovoj temi i na svoj način definisala taj problem.
A ja bi to rekla da su to u stvari predrasude o starenju i predrasude o bilo kom dobu, ja bi to nazvala dobizam, o bilo kom dobu životnom, jer to može da se odnosi nekad i na nekog ko je jako mlad ili ko je u bilo kojim godinama, tako da, a konkretno sad u mom slučaju, odnosi se na, eto, žene koje imaju 50 i preko godina.
A konkretno njen slučaj, koji je između ostalog opisao u svojoj knjizi Ništa lakše, govori o tome da je u svom radnom veku, koji još traje, promenila mnogo kolektiva. Bila je poštovana, cenjena, ali i kao žena diskriminisana.
Od nas se očekuje da smo stalno doterane, da smo stalno nasmejane, da smo stalno, ne znam, pozitivne ili tako spremne da pomognemo, da se menjamo, da ako malo zakažemo, mi smo odma na tapetu, i ako se dele otkazi, uvek smo mi prve koje dobijamo otkaze. Nas se uvek prvo procenjuje i tako dalje.
Snežana Oreb je sa 52 godina ostala bez posla i tada se susreće sa ageizmom.
Dvostruka diskriminacija, znači žene plus zrele godine, je gubitna kombinacija.
Tako objašnjava fenomen profesorka komunikološkinja Dubravka Valić-Nedeljković sa Univerziteta u Novom Sadu. Kada nisu više radno aktivne, društvo žene stavlja u podređeni položaj. I to je globalni problem, dodaje profesorka.
Do pre nekoliko desetina godina, ali to, kako da vam kažem, nije tako jako davno u istoriji, je postojao, na primjer, zakon u Japanu da žene koje pređu određeni broj godina, ali to je bilo 30-40, ne sećam se sad tačno, nisu mogle da rade u javnosti sa strankama, recimo da budu u bankama ili da budu na televiziji ili tako dalje, se smatralo da više nisu lepe. Znači, to je onako najstrašniji ageizam koji može da postoji.
U našoj zajednici žena kada jednom izađe iz sfere rada, najčešće ne može da se vrati, upozorava Dubravka Valić-Nedeljković.
Ako su žene otpuštene kao tehnološki viškovi ili su ugasila firme ili iz bilo kojih razloga koji nije njihov razlog, jeli? To smo imali onaj veliki primer sa zaposlenim u bankama, kad su se one silne banke gasile, kada je desetine hiljada ljudi ostalo bez posla. Žene, to su bile od 40 do 50 godina otprilike, koje su tada ostale bez posla, nikad se više nisu vratile u sferu rada.
Uprkos poražavajućoj statistici, Snežana Oreb ne odustaje. Od posla u struci kao ekonomiskinja, preko zaposlenja na kruzeru i to sa 59 godina, stigla je i do fizičkog rada u jednom trgovinskom lancu. Iako su poslovi različiti, opšti utisak je da nije lako naći svoje mesto u poslovnom svetu.
Moramo da uvek iskočimo sa nečim novim, da nas prepoznaju, da se nametnemo, da bi uopšte uspele u takvim tim nekim muškim kolektivima. Ali da nam je teško u tom pogledu i jeste teže da opstanemo i uspemo nego njima, sigurno. Mislim, mada verujem u svetle primere, ima ih dosta, mislim, svetlih primera gde su žene dokazale i pokazale, i verujem, evo, da će toga biti sve više. Ali uvek treba pričati o tome i nikad nije dosta toga. Mislim da se hrabrimo, makar međusobno, ako ništa drugo.
Psihološkinja tim centra, koja radi upravo na rekrutaciji i selekciji kandidata za posao, Jelena Karapandžić, svedoči o tome da su negativni stavovi prema ljudima u određenim godinama prisutni i kod žena i kod muškaraca, i zato je zadatak nje i njenog kolektiva da podižu svest o kompleksnosti osobe i razbijaju predrasude.
Ono što ljudi dobijaju sa godinama je neko životno iskustvo, radno iskustvo, mudrosti i tako dalje, koje ne mogu da imaju sa 20 ili 25, tako da to svakako u tom slučaju jeste prednost. Ono što mislim da je naš zadatak jeste da razbijamo te predrasude i da nekako edukujemo i klijente i saradnike, da to što neko ima 50 plus godina ne mora da znači apsolutno ništa.
A da li klijenti uvaže takve argumente?
Uspevamo u tim stvari. stvarima. Neretko, prosto kada objasnimo klijentima šta ta osoba ima da ponudi i da te godine apsolutno ne utiču na to, oni popuste.
Zato je važno pokušavati i konkurisati za posao u bilo kojim godinama, kaže Snežana Oreb, i ona uspeva. Ipak mnogo je više onih odbačenih i obespravljenih. O jednoj takvoj Snežana je pisala u svojoj knjizi, Spremačici pred penzijom.
Te spremačice su inače stvarno tako gledane u društvu, čitavom, kao neko koje onako prođemo pored njih u većini slučajeva bez da ih i pogledamo, a kriju, puno njih krije razne životne priče, eto kao što je ta jedna iz moje novele, bila je knjigovođa ili ne znam šta u tom računovodstvu i degradirana da je postavi rukovodilac na mesto spremačica i pritom da i ne da ni tu opremu osnovnu za rad i tako dalje.
Moramo imati na umu da to što društvo šalje poruku da su starije žene u poznim godinama nepotrebne nikako nije činjenično stanje, kaže psihološkinja Jelena Karapandžić.
Evo, ova sada situacija recimo sa pandemijom nam je jako pokazala koliko se oslanjamo na starije, na roditelje i tako dalje, od i tih nekih operativnih stvari kao što su čuvanje dece, kuvanje ručka u Srbiji, nažalost, i finansijski se često mlađe oslanjaju na starije i tako dalje. Međutim, kada se te neke negativni stavovi internalizuju i prihvatimo razne i brojne negativne stereotipe o starima, onda to zaista predstavlja psihološki udar na ličnost i često stvara takozvana samoostvarujuća proročanstva, odnosno situaciju gde počinjemo da se ponašamo u skladu sa uverenjima koje društvo nameće, onda negde počinju da žive u skladu sa tim i osjećaju se sve lošije i lošije.
A da društvo nemilosrdno nameće klišeje, kaže profesorka Dubravka Valić-Nedeljković iz Novosadske novinarske škole.
Pogledajte vi u medijima, muškarci su voditelji do poznih godina ili novinari koji se pojavljuju na televiziji i tako dalje. Kad ste vi videli u poslednje vreme neku spikerku ili voditeljku centralnih informativnih emisija koje je u malo zrelijim godinama? Znači, podrazumeva se da su muškarci u zrelom dobu zreli, ubedljivi, da su kapacitirani za javne poslove jer su stekli zrelost svojim godinama, a da žene kada izlaze iz doba atraktivnosti više nisu za javno pojavljivanje.
Zato je ageizam socijalni problem na koji je potrebno skretati pažnju. Ne samo zbog činjenice da ga često previđamo, već i zbog toga da je sve veći udeo starijih generacija u stanovništvu. Negativne posledice ageizma velike su na socijalnom, političkom i pravnom planu, ali najveće na psihološkom, kaže Jelena Karapandžić iz tim centra.
Istraživanje pokazuje da usvajanje tih negativnih stavova vrlo često vodi do depresije, pa čak prouzrokuje kraći životni vek kod ljudi koji se negde pomire sa takvim negativnim slikama. Takođe imamo negativne posledice recimo na odnos lekara, to su takođe neka istraživanja pokazala kada je u pitanju odabir lečenja, dužina lečenja i tako dalje. Tako da zaista mislim da je onako izuzetno važno da se negde podiže svest o ageizmu, o tome šta možemo da uradimo, kako to možemo da na neki način promenimo i da prosto podižemo svest o tome koliko su stariji ljudi zapravo važni, koliko oni mogu i da te godine nisu prepreka za brojne aktivnosti i za sve što to ljudi mogu da nastave da žive i uživaju u životu.
Kako onda prevazići stereotipe i nositi se sa ulogom koju nam je društvo namenilo, objašnjava psihološkinja.
Pa mislim da je ovde nekako najveći prostor za to naše individualno delovanje, odnosno da ne dozvolimo da nas društvo stavlja u takve neke stereotipe i kutije i da prosto pokažemo šta sve možemo da ponudimo osim mladosti i lepote ili uz mladost i lepotu. Mladost prolazi kako god je definisali, ali kao što sam rekla, svaka godina nam donosi nešto novo. Pa sa određenim godinama žena dobija samopouzdanje, dobija iskustvo, dobija umeće uživanja na kraju krajeva, snalaženje u raznim situacijama i tako dalje. Tako da su to mnogi benefiti koji dolaze kada uslovno rečeno mladost prolazi.
A naš pozitivni primer, Snežana Oreb, je svojevrsna promotirka upravo takvog stava.
Upravo sam ovom pričom i htela da poručim svim svojim drugaricama, da kažem tako, po traženju posla, da verujemo, da tražimo, da ima za nas mesta, da ima za nas posla, da niko ne može da nas odbaci ako mi sami sebe ne odbacimo. A opet, to sam zaboravila da podvučem, moja novela se zove Ništa lakše, ili, što je jako važno, Žena sa neograničenim rokom trajanja. E, to je jako važno. Nemamo mi rok trajanja, mi trajemo dokle mi hoćemo. Tako da, drage moje žene, ne predajte se, tražite izlaz iz svake moguće situacije, a kad je posao u pitanju, tek tu i u tome možete i morate da uspete.
It's overnight.